na Rumbolla a Requinta de Xián.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Feita en Riobó é o segundo traballo discográfico de A Requinta de Xián. O título merece pouca explicación para os ulloáns, pois Riobó é o berce da Requinta. No seu primeiro traballo discográfico, A Requinta de Xián xa tivo a intención de amosar a riqueza das frautas traveseiras, frautas requintas pínfanos ou frautas de cana que aparecen pola zona da Ulla. Neste segundo traballo discográfico queren facer en fincapé nos diferentes tipos de agrupacións musicais que os tocaron, rememorando tanto a súa historia como o seu son. Abrimos a Rumbolla de hoxe escoitando esta mazurca de Pepe de Bouzón. Os Airiños de Ulla foi outro dos grupos míticos de requinteiros que percorreron esta comarca galega. E unha das pezas desta agrupación é a que imos a escoitar agora interpretada pola Requinta de Xián do seu disco Este Feita en Riobó. Escoitamos o paso dobre dos Airiños de Ulla. Thank you. Requinta de Xián naceu na parroquia del Estedo, en Boqueixón, coa firme intención de rescatar todo o material posible sobre a Requinta e os seus intérpretes. Así, neste traballo discográfico, foron recollendo pezas que interpretaban as diferentes agrupacións. Neste caso, imos escoitar esta marcha que era do repertorio da Gaita de Vedra. Formacións de requinteiros proliferaron na comarca da Ulla entre o ano 1900 ata o comezo da Guerra Civil. Eran habituais os grupos de renome como os Airiños da Ulla, a Requinta da Carcacía, os Cristobos de Arnois e outros máis que nas festas e romerías populares poñían a festa e a música. Estas agrupacións convivían a gaita ou gaitas con requintas e percusión, pero o prestixio levaba o requinteiro, que se converteu na grande figura do espectáculo. Pechamos esta rumbolla adicada á Requinta de Xián con esta muiñeira que interpretaban os requinteiros de Carcacía.
Thank you.
Pechamos esta rumbolla dedicada a Requinta de Xián, lembrando que tenes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.